Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 21-январь.
Казакстан.
Сириядагы лагерлерде отурган жарандарын алып келе баштагандан бери Казакстан ал жактагы кыргызстандык кыз келиндер бийликке кайрылып мекенге алып келүүнү суранып жатышат.
Казакстандан буларга кагаз келген, аттары именно ушулардын аттары и ушуларга паспорт жазылып келди Казакстан.
Орусияда Курил аралдарын Жапонияга бербөөгө чакырган жүрүштөр өттү.
Курилы! Курилы!
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Дүйнөдөгү абройлуу басылмаларды барактап өтөбүз жана соңунда араб өлкөлөрүндө алдыңкы 5 сулуулук борборуна кирген салондо иштеп жаткан кыргызстандык келин менен маектешебиз. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышалалы. Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсызбы. Казакстанда бороондон улам 400 ашуун адам жолдо калып калды. 20-январда катуу шамалга байланыштуу Чыгыш Казакстан облусунун аймагында Алматы Усть-Каменогорск жолунда кыймыл токтогон. Өзгөчө кырдаалдар комитети билдиргендей, 20-январда түштөн бери жол жабык турат. Жекшембидеги кечки маалыматка ылайык, жолдо 7 автобус, 45 КАМАЗ, 30 жеңил автоунаа, 7 газель бар. Аларды эвакуация кылуу үчүн өзгөчө кырдаалдар комитети адистерди жиберди. Тогустородогу баш аламандыктан кийин иштен кеткен Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Акылбек Мамасеитовдун кызмат ордуна байланышкан иш бүгүн жогорку сотто каралат. Буга чейин баш калаадагы 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттору анын пайдасына чечим чыгарышкан. Нааразы болгондор президентке, өкмөткө кайрылып, иштеги кемчилиги үчүн кызматтан алынган жетекчини кайра ордуна кайтарууга жол бербөөгө чакырган. Милициянын полковниги Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Акылбек Мамасеитов 2018 жылдын апрелинде Тогусторо районунда тургундар кен казуучу компанияга каршы уюштурган нааразылыктын артынан чыккан тополоңдон кийин иштен алынып, ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын аймак аралык башкармалыгынын башчысы болуп дайындалган, көп узабай эле бул кызматтан да алынган. Өзү дарегине айтылган айыптоолорду доомат деп атап жүрөт, кызматтан алынышы боюнча чыгарылган чечимдерди да мыйзамсыз деп эсептейт. Абдулас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында компьютер оюндарынын мелдеш өткөнүнө байланыштуу театр жетекчилигинин кызматтык жоопкерчилиги каралат. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов театр имаратында Dota 2 тармактык компьютер оюндарынын турнири уюштурулганын колдобой турганын Азаттыкка айтып, бүгүн анын чогуу жайын караган тартип комиссиясы түзүлөрүн билдирди.
Баягы интернетте эки ой болуп атат. Бирөөлөр айтып атат, бул киберспорт, балдардын ой жүгүртүүсүнө, тез чечим кабыл алуусуна жардам берүүчү оюн деп. Бирок экинчи тараптагы бар, бул оюн баягы окуудан алаксытып, тарбиялык иштерден алаксытып, башка бир дүйнөгө киргизип атат депчи. Эми эксперттер өздөрүнөн талдап көрүш керек го. Бирок ошол эле мезгилде бул киберспорт. Эгер спорттук кандайдыр бир иш чаралар болсо, ал спорттук айымчаларда өтүш керек эле, театрдын ичинде эмес да.
Деди министр. Өткөн жумада Бишкектеги аталган театрда Dota 2 тармактык компьютер оюндарынын мелдеши болуп, театр сүйүүчүлөр аны социалдык тармактарда сындап чыгышкан. Маалымат каражаттары театр жетекчиси Болотбек Осмоновко таянып, спорттук мелдеш келишимдик негизде өткөнүн, мында мыйзам бузуу болбогонун жазган. 2015 жылы опера жана балет театрынын сахнасына дасторкон жайылып, жеке адамдын урматына шан шөөкөт өткөнү, ага аткаминерлер да катышканы катуу сынга кабылган эле. Украинанын президенти күчүнө ат салышарын айткан белгилүү актер жана куудул Владимир Зеленский Орусияда коммерциялык кызыкчылыктары бар экенин мойнуна алды. Украинская правда басылмасы менен маегинде актер Орусиядагы Green Film саттуу кино тартуучу компанияга ээлик кылган Кипрде катталган фирманын кожоюндарынын бири экенин тастыктады. Зеленский Green Films фирмасы менен түз байланышы жоктугун 2014 жылы Москва Крымды аннексиялагандан бери Орусияда иштебегенин айтты. Украинада президенттик шайлоо 31 мартка белгиленген. Ооганстанда болсо 20-июлда өтчү президенттик шайлоого катыша турган талапкерлерди каттоо жараяны жекшембиде аяктады. Бул мүнөткө чейин 14 талапкер каттоодон өттү. Президенттикке талапкерлердин арасында учурдагы президент Ашраф Гани, башкы аткаруучу Абдулла Абдулла, улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчи Ханиф Атмар да бар. Гани менен Абдулла улуттуу эреже бузуулар жана доштарды бурмалоо менен коштолгон 2014 жылкы шайлоого да катышкан. Футбол боюнча Азия биринчилигиндеги беттештердин алкагында бүгүн Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары күч сынашат. Таймаш Абу-Даби шаарында Шейх Заид стадионунда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11:00 башталат. 20 январда финалдын 8-1 бөлүгү старт алды. Андан утуп чыккандар чейрек финалда ойношот. 5 январда башталган Азия Кубогу 1 февралда жыйынтыкталат. Алгачкы айлампада кыргыз футболчулары Кытай, Түштүк Корея жана Филиппин менен таймашкан. Алар Кытайлар менен Корейлерден утулуп, филиппиндиктерди жеңген жана финалдын 8-1 бөлүгүнө чыгышкан. Кыргызстандын күч түзүмдөрүндө жана мамлекеттик кызматтарда иштеген басма сөз катчылар атайын окуудан өтүп жатышат. Басма сөз кызматтары социалдык түйүндөрдө мультимедиалык аспаптарды колдонуу менен коомдогу чыр чатактуу абалды басаңдатуу, экстремисттик идеологияга маалыматтык каршылык көрсөтүү деген темадагы 3 күндүк тренингди журналисттер коомдук бирикмеси өткөн аптанын соңунда уюштурду. Бул өңдөө окутуулар былтыр да болгон.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда бүгүн жаан кар жайт. Батыштардан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 0 градустан плюс 5ге чейин, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 2-7 градус 0 жогору, Ысык Көлдө минус 3 плюс 2ге чейин, Нарында 9-14 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус 0 төмөн. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан кар жайт. Абанын температурасы 2-4 градус 0 жогору. Ошентип 6 январга караган түнү Казакстан гуманитардык операция жүргүзүп, Сириядан 47 адамын, анын ичинде 30 бала, 11 аял, 6 эркекти мекенине кайтарып алып келди. Өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча комитети белгилегендей, бул жарандар мекенине өз эрки менен кайтууга макул болушкан. Бул кабардан кийин Сирияда мурда Ислам мамлекети террордук тобунун катарында жүргөн кыргызстандыктарды бийлик кайтарышы керекпи деген суроо дагы көтөрүлө баштады. Аларда 2 кызы, жубайы Сирияга кеткен кыргызстандык жаран аларды кайтарып алып келе албай убара. Ошол эле убакта ушул тапта Сириядагы күрд лагерлеринде отурган кыргызстандык кыз келиндер бийликке кайрылып мекенге алып кетүүнү суранышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тышкы иштер министрлиги менен чогуу кыргызстандык жарандарды кайтарып келүүгө аракеттер көрүлүп жатканы маалымдоодо, толугураак кабарчыбыз Санжар Эралиевдин макаласында.
Карабалта шаарынын тургуну Рамаз Сариевдин 2 кызы жана жубайы 5 жыл мурун Сирияга кетишкен. Алгач 16 жана 18 жаштагы кыздары интернеттен азгырылып, ата энесине айтпай кетип калышкан. Атасынын билдиришинче, кыздар Түркияга кетер алдында жүрүм туруму өзгөрүп, хижап кийип, намаз окуп калышкан.
Ан Египетке окууга, ушака чоң илим алабыз окуйбуз деп. Булар Турцияга чыгарышат, чыгырышат. Бизден эми уруксат албай эле кетишет. Мен артынан уже аэропорт баарын изилдеп, бир жумадан бүт документ дайындап Турцияга жөнөйм. Турцияга барып, полициясына и прокуратурасынан баштадык да бүт баарын өтүп, заявление жазып бүт кылдык. Тилекке каршы чыгып кетишти да, кармалбай калдык.
Сирияда халифат курууну көздөгөн Ислам мамлекети террордук тобу алсызданып четинен талкалана баштаганда кыздар улам бир шаарга качып баш калка кылып жүрүшөт. Рамаз Сариевдин кыздары да 5 шаарды которуп, абал оор болуп кеткенин белгилеп, атасына куткарып алуусун айта башташат. Ошол эле убакта ушул тапта Сириядагы күрд лагерлеринде отурган кыргызстандык кыз келиндер бийликке кайрылып, мекенге алып кетүүнү суранышты. Алар Казакстан бийлиги өз жарандарын алып кетип жатканын, ошолор менен да чыгып кетүү аракетин көрүшкөнүн, бирок майнап болбогонун айтууда.
Болбойт, пап, андай болбойт. Казакстандан буларга кагаз келген, аттары именно ушулардын аттары, и ушуларга паспорт жазылып келди Казакстандан. Ал паспорт временный деген паспорт да. Ошолор менен только ушуларды алып кетет, бияк мындай чоп попал эмес, очень строго.
Кайрылуу ушул тапта ошол лагерде жашаган дагы бир кыргызстандык келиндин атасынын телефонуна WhatsApp аркылуу келген. Андагы маалымат боюнча учурда качкындар лагеринде кыргызстандык 5 аял балдары менен жашап жатат. Балдардын так саны тууралуу маалымат жок. Коңшу казак бийлиги Сириядан 47 жараны эвакуация болгонун 9 январда кабарлаган. Ага ылайык, аскерлер 5-6 январ күндөрү Жусан деп аталган операциянын алкагында Сириядан 1 жаштан 5 жашка чейинки 30 бала, 11 аял жана 6 эркек кайтарылган. Расмий Астана Сириядан казак жарандарын кайтаруу боюнча операциянын чоо жайын жана аны кайсыл мамлекеттер менен өнөктөштүктө өткөргөнүн ачыкка чыгарган жок. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов жогорудагыдай мүнөздөгү кайрылуулар бар экенин тастыктап, тиешелүү иш аракеттер көрүлүп жатканын азаттыкка билдирди.
Улуттук коопсуздук
мамлекет комитети менен тышкы иштер министрлиги биргеликте учурда иш алып барып жатат. Анан текшерүүнүн жыйынтыгында тиешелүү чечимдер кабыл алынат.
УКМКнын былтыр июль айындагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар. Алардын көбү балдарын эрчите кеткен же ошол жактан балалуу болушкан. Санжар Эралиев, Замира Кожобаева, Азаттык.
Жогордагы теманы эми маек менен улантсак, Сирияда мурда ислам мамлекети террор тобунун катарында жүргөн кыргызстандыктарды бийлик кайтарышы керекпи? Алар ал жакка алданып кетти дегени канчалык жүйөлүү? Айнура Жекше кызы юридика илимдеринин кандидаты теолог Нурлан Исмаиловду мына ушул багытта кепке тартты.
Нурлан мырза, Сириядагы лагерлерде отурган кыргызстандыктар тууралуу сиздин маалыматыңыз барбы? Кандай маалымат бар?
Сирияда канча адам бар жана канча аял, канча бала бар экени менин эмес, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын атайын кызмат органдарында маалыматы толугу менен жок болсо керек да. Ошондуктан мамлекет бүгүнкү күндө баягы аларды кайтарып алуу жөнүндө кандайдыр бир пландар жөнүндө коомчулукка ачыктай элек. Бүгүнкү күндө Казак Республикасы өзүнүн жарандарын кайтарып алып келүү боюнча атайын программанын пландын ичинде иштеп атат. Бирок Казак Республикасына чейин эле Россия Федерациясы, билесиздер, бир жыл мурда эле бул иш аракетти башташкан. Россия Федерациясы ал жактагы боевиктердин, баягы согушчандардын үй бүлөсүн алып келүүдө коомчулук дагы мамлекеттик органдар дагы эки анжы болгон, же болбосо эки топко бөлүнүшкөн да, карама каршычы. Бирок биздин мамлекеттердин конституциясында так анык жазылган, мамлекет бир эле жаранын мамлекеттин ичинде эмес, тышкы өлкөдө дагы анын укуктарын коргоого жана кепилдикке алат депчи. Мына ошондуктан Казакстан да Россия да бүгүнкү жасап жаткан иштери өтө жакшы иштер. Эмне үчүн? Биринчи, мамлекет өзүнүн милдетин аткарып атат. Экинчиден ошол жактагы жарандар кандайдыр бир жол менен баары бир өзүнүн өлкөсүнө келет. Балким 100% келбесе дагы 10%, 15-20% өзүнүн өлкөсүнө расмий түрдө, же болбосо качкын түрүндө келиши мүмкүн. Эми Кыргыз Республикасы боюнча айта турган болсок, расмий маалыматтарга таянсак 500 ашык кыргыз жараны, алардын ичинде согушчандар да бар, алардын ичинде 500 сырткары алар өзү менен кошо алып кеткен аялдар жана балдар да бар деген маалыматтар бар. Ошол жердеги бүгүнкү күндөгү Сириядагы негизги баягы игрок болгон, оюнчу болгон мамлекеттер менен иш бирлигин жасоо менен биздин жарандарды алып келүүгө сөзсүз түрдө көмөктөшүш керек.
Нурлан мырза, сиз жогоруда айтпадыңызбы, башка өлкөлөр менен дагы балким кызматташып алып чыгуу аракети көрүлүшү керек деп. Ушул эвакуацияны коңшу өлкө менен биргелешип жүргүзсө болот беле, кандай дейсиз?
Коңшу өлкөлөр менен алдын ала биргелешип жүргүзсө менимче болмок. Экинчи жагынан бул баардык биздин Орто Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттер үчүн бир жеңиш, же болбосо утуш болот эле. Эмне үчүн? Себеби бүгүнкү күндө биздин баягы границалар, чек аралар өтө прозрачный, ачык. Бир мамлекеттен экинчи мамлекетке өтүш анчалык деле мындай кыйынчылыкты жаратпайт. Мына ошондуктан кайсыл бир Орто Азия мамлекетинде болгон проблема тез арада башка өлкөлөргө да жайылуу коркунучу бар да. Мына ошондуктан жалпы Орто Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттер биргелешип аракет жасаса жакшы болмок.
Кошумчалай кетсек, укук коргоочулар да мисалы Кылым Шам уюму Ирактагы кыргызстандыктарды алып келүүгө аракет көрүп жатышыптыр. Нурлан мырза, Казакстан тууралуу материалда мына президент Нурсултан Назарбаев Сириядан кайтарылгандарды бейкүнөө адамдар, алданып, террорчулардын барымтасында калгандар деп мүнөздөгөнү айтылды. Сиз бул ойго кошуласызбы? Деги эле ошол аймакка жөнөгөндөрдүн канчасы алданып кеткен дейсиз?
Албетте, Казакстандын президенти өз деңгээлинде өзүнүн жарандарын андай баа берген өтө жакшы. Бирок сөзсүз түрдө бир нерсени көңүл чордонунан чыгарбашыбыз керек. Ал жакка барган ошол кыз келиндер болсун, өспүрүмдөр канчалык деңгээлде ошол жердин идеологиясына баягы дуушар болду, биз аны сугарылды аныктай албайбыз. Мына ошондуктан келгенден кийин сөзсүз түрдө реабилитация жана адаптация процессинен өтүш керек. Бул жерде эки негизги маселе бар. Кээ бир аялдар Ошол жерде өзлөрүн, жолдошторун, күйөөлөрүн жоготушу мүмкүн. Ар түрдүү психологиялык басымдын натыйжасында зордукту же зордоо күч колдонуу маселелерине жакын болушу мүмкүн да. Келечекте аларды баягы кандайдыр бир деструктивдүү уюмдарга кирип кетүүсү өтө тез болот да. Мына ошондуктан ар бир келген баягы өспүрүмдөр болсун, аялдар болсун сөзсүз түрдө реабилитация процессинен өтүүсү зарыл.
Юридика илимдеринин кандидаты теолог Нурлан Исмаилов менен Айнура Жекше кызы маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Казакстанда бороондон улам 400 ашуун адам жолдо калды. Тогуз-Тородогу кең газуучу компания каршы башаламандыктан кийин иштен кеткен облустук милициянын мурдагы жетекчисинин кызмат ордуна байланышкан иш бүгүн жогорку сотто каралат. Абдулла Смалдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында компьютер оюндарынын мелдеши өткөнүнө байланыштуу театр жетекчилигинин кызматтык жоопкерчилиги каралат. Бүгүн Ооганстанда 20-июлга белгиленген президенттик шайлоого катыша турган талапкерлерди каттоо аяктады. Аларда Украинанын президенттиги үчүн ат салышаарын айткан белгилүү актер Зеленский Орусияда коммерциялык кызыкчылыктары бар экенин мойнуна алды. Футбол боюнча Азия биринчилигинде беттештердин алкагында бүгүн Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары күч сынашат. Ошентип Орусиянын Москва баштаган бир катар шаарларында Курил аралдарын Жапонияга бербөөгө чакырган жүрүштөр өттү. Былтыр ноябрь айында эки тарап аралдардын маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүүнү макулдашкан. Деген менен орус тышкы иштер министри Курил аралдары боюнча Токио менен Москванын ортосунда азырынча так бир мунаса жоктугун айтып жатат. Теманы Кулат Касымбеков улантат.
Курил аралдарын бербейбиз. Курил бул Орусия, түштүк курилдерди берүү мамлекеттик чыккынчылык. Дал ушундай билдирүүлөр жазылган плакаттарды көтөрүп уран чакырган жүздөгөн москвалыктар жекшемби күнү Суворовская аянтына чогулушту. Бийлик уруксат берген бул акцияны Солчул фронт, Аракет партиясы, Башка Орусия, Жаңы Орусия сыяктуу солчул жана улутчул кыймылдар уюштурушту. Эмгекчилер акцияга 2000 киши келгенин айтышса, шаардык бийлик митингчилердин саны 500 гана түзгөнүн билдирди. Канцияда чогулгандар бир ооздон орус билеген Сахалин облусу жакын жайгашкан Курил аралдарынын бир бөлүгүн Жапонияга бербөөгө чакырып жатышты.
Мы Россия, родина.
Биз орусиялыктар мекенибизди эч качан сатпайбыз. Курилдер Орусиянын жери. Курилдер Орусиянын жери. Кечээ биз Амур дарыясындагы эки аралды Кытайларга берип койдук. Баренц деңизинин бир бөлүгүн норвегиялыктарга бердик. Бүгүн биз Курил аралдарын берип жатабыз. Эртең Крымды, бүрсүгүнү Сибирди, анан Москваны беребиз. Бизге мунун кереги жок.
Нам это не надо!
Деп билдирди Эркин Орусия кыймылынын башчысы Игорь Скурлатов. Советтер Союзу дүйнөлүк экинчи согуштун соңун утурлай Курилдин түштүгүндөгү 4 аралды Жапониядан тартып алган. Бул аралдардын маселесинен жаралган талаштан улам Москва менен Токионун ортосунда куралдуу кармаш токтогонун белгилеген тынчтык келишимине кол коюлбай калган. Ноябрь айында орус президенти Владимир Путин менен Жапониянын премьер-министри Синзо Абе 1956-жылкы эки тараптуу декларациянын негизинде сүйлөшүүлөрдү тездетүүнү макулдашкан. Ал декларацияда Советтер Союзу Курилдин калк аз байырлаган эки аралын же Шикотан жана Хамобай деген аралчылар тобун Жапонияга берүүнү сунуштаган. Жекшембиде орус бийлиги мындай сүйлөшүүдөн баш тартууга чакырган акциялар ырак чыгыштагы Хабаровск шаарында, Находка порт шаарында жана Калининградда өттү. 19-январда болсо Сахалиндин борбору Южно Сахалинскда 300 киши Курил аралдарын Жапонияга бербөө талабы менен акцияга чыгышкан. Деген менен өткөн аптада орус тышкы иштер министри Сергей Лавров эки өлкөнүн позицияларын жакындаткан жылыштар болгонуна карабастан эки ортодо олуттуу пикир келишпестик бар экенин айткан.
Работать на основе декларации 1956 года.
1956-жылкы декларациянын негизинде ишти баштоо деген Жапония сүйлөшүүнүн башында эле дүйнөлүк экинчи согуштун жыйынтыгын толугу менен таанышы керек дегенди билдирет. Анын ичине Орусиянын түштүк Курил аралдары боюнча суверенитетин таанууда кирет.
Деп билдирген Лавров 14-январда жапониялык кызматташы Таро Коно менен Москвада кездешкенден кийин. Жапон тарап аралдар маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү сабырдуулук менен уланта берерин билдирип жатат. Кремль буга чейин маалымдагыдай орус президенти Владимир Путин 22-январда Жапон премьери Абе менен Курил аралдарынын маселесин талкууланып турат. Стратегиялык жактан Курил аралдарына ээлик кылуу Орусиянын Владивостокто жайгашкан согуштук кемелерине жана суу алдында жүрүүчү кемелерине жылдын кайсы гана мезгили болбосун Тынч океанына тоскоолдуксуз чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Себеби бул аралдардын айланасындагы деңиз суулары кышкысын тоңбойт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
программабызды улантабыз. Ошентип бүгүн кыргыз футболу үчүн, күйөрмандар үчүн өтө маанилүү күн. Азия биринчилигинде биздикилер Араб Эмираттары менен ойношот. Оюн кечки саат 11:00 башталат. Кыргызстанды колдош үчүн Абу-Дабиге дүйнөнүн чар тарабынан кыргыздар жөнөп жатканын көрүп атабыз интернеттеги социалдык түйүндөрдөн. Албетте ийгилик гана каалайбыз спортчуларыбызга. Аларда Кыргызстандын футболчулары тууралуу дүйнөлүк басма сөздө жаза башташты. Мисалы, Катарда чыккан гезиттердин бири Виталий Люксту жигиттин гүлү деп атады. Дүйнөлүк басма сөздө дагы кандай кызыктуу макалалар бар, анда Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Узаган аптада Азия чемпионатындагы Кыргызстандын курама командасынын тайпалык оюндардагы жеңиши дүйнөнүн бир катар басылмаларына жарыяланды. FIFA'нын расмий вебсайтынын башкы бетине Кыргызстандын футболчулары тарыхта из калтырып келечегин ачууда аттуу макала чыкты. 27 жылдык эгемен тарыхында кыргыз футболчулары алгач ирет дүйнөлүк масштабка көтөрүлдү. Виталий Люкс 3 сыйра гол киргизип, эл аралык абройлуу оюнда өз өлкөсүн тайпалык оюндардан финалдык беттештердин биринчи баскычына чыгарды. Кыргызстанда 2010 жылдан бери өлкөдө футбол жогорку деңгээлде маани берип, аны каржылагандар көбөйүп, жүздөгөн жаштар азыр бул багытта билим алышууда. Азия чемпионатындагы ийгилик эми бул демди ого бетер арттырары бышык деп жазат FIFA'нын расмий сайты. Ал эми Катарда чыккан Golf Times гезити Виталий Люксту Азия чемпионатындагы жигиттин гүлү деп атады. 29 жаштагы жигит батыштын атактуу актерлору түспөлдөшүп, өзүнүн модалуу шампундун атындай ысмы менен филиппиндиктердин үрөйүн учурду. Ал өзү да бул жеңишке таң калып, бир нече саат эле Instagram'да окурмандары көбөйүп кеткенин айтып жылмаят. Көп айымдардын жүрөгүнө чок салган жигит абдан уялчаак экенин айтат. Эл алдына чыккандан көрө бөлмөдө оюнга өз алдынча даярданганды жакшы көрөт. Ошентсе да Люксту азыр Криштиану Роналдудай соц тармактарда 152 миллион окурман таап, мекенине баатыр жана жигиттин гүлү болуп кайтчу мүмкүнчүлүгү бар деп жазат гезит.
Дүйнөлүк пресса.
Америкада чыккан Foreign Policy журналынын талдоочусу Уилл Дойк Кытайдын инфраструктуралык ири долбоорунун каймагын жемкорлор менен атка минерлер гана калпыйт. Буга Малайзияда 2018 жылы бийликтен алынган өкмөт башчы Наджиб Разактын коррупциялык схемаларын мисал келтирсе болот. Ал пара алып Кытайга ыңгайлуу шарттарды түзүп бергени, Разактын өкмөтү Кытайдын инвесторлорунан алган ири суммадагы каражат ал бийликтен кулагандан кийин аныкталып, азыр кылмыш иши ачылып териштирилип жатат. Бул сыяктуу сценарий Кытай кызматташкан Азиядагы бардык өлкөлөрдө кезигет. Мисалы, Карамай менен Газгабай, борбор Азиядагы Казакстан, нукура клептократиянын жүзү, бийлиги жемкорлукка баткан. Transparency International уюмунун индексинде ал 180 өлкөнүн ичинен коррупциянын деңгээли боюнча 3-чү орунга чыккан. Бир жол бир алкак долбоору эми казак бийлигин темирдей бекемдеп, паракорлордун чөнтөгү калыңдайт. Кытайдын аймакка жумшаган инвестициясынан бийлик төбөлдөрү гана байып, тактадагы күчүн арттырат. Анын үстүнө Кытайдын өзүндө жемкорлук кадыресе көрүнүш болгондуктан өнөктөш өлкөлөр бийлигин сатып алуу ага эч кандай кыйынчылык деле жаратпайт. Ал эми чөлкөмдүн коррупциялашкан лидерлери Кытайдан түз келген акча менен өз капчыгын кампайтып элетин болбой, бийликтеги мөөнөтүн узартып, күч кубатын арттырат. Себеби бир жол бир алкак долбоору өтө турган 50 өлкөнүн 25 дүйнөдөгү жемкорлуктун жеткен чегинде турган мамлекеттердин катарында. Кытайдын өзүндөгү ички коррупция анын мамлекеттик түзүмүнө доо кетирбейт, бирок чакан өлкөлөрдөгү Кытай аралашкан жемкорлук ал мамлекеттердин бүтүндүгүн бүлдүрүп сызга отургузат деп жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Түркмөнстандын Ооганстан менен чек арасындагы коопсуздук маселеси курч экенин бир катар дүйнө басылмалары жазып чыгышты. Өлкө эли азык түлүктүн тартыштыгынан да азап тартууда, бирок Евразианет басылмасындагы макалада айтылгандай, мунун баарын эл башчысы чымын чакканча көрбөйт. 8 январда түркмөн ооган чек арасындагы атышуудан Оогансандын 21 аскери мерт болду. Талиптер бул аймакта өз күчүн болушунча сынап жаткан кезде, ушундан улам Венада чыккан Түркмөнстан хроникасы агенттиги Түркмөнстандын коргоо министри өлкөдөгү күчкө жарамдуу бардык эркектерди согушка даяр турууга чакырганын маалымдады. Минтип өлкө коопсуздугу коркунучта турганда Түркмөнстандын президенти Гурбангули Бердимухамедов ички иштер министринен тартууга келген Ахалтекин тулпарынын кулуну менен алек. Анын бул кулунга арнап ыр жазып, кабинетинде окуган видеосу таркады. Элдин көбү жумушсуздуктан, тамак аштын тартыштыгынан кыйналууда. Бирок басылма буга карабай дымактуу түркмөн башчысы Ашхабадтан Түркмөнабадка чейин 640 чакырымдык заманбап жол курууну да буйруганын баяндайт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми Араб өлкөлөрүндө алдыңкы 5 сулуулук борборуна кирген Сара Бьюти Центр салонуна атайын сынактын негизинде тандалып алынган кыргызстандык Хани Тукеева Умандын Маскат шаарында иштеп тажрыйба алмашып жүрөт. 29 жаштагы визажист араб кыздарынын сулуулукка мамилеси, өзүн алып жүргөнү, жашоо шарты туурасында Азаттыкка айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Каныгүл Элкеева маектешти.
Эрте менен окуп кечинде иштеген үчүн көптөгөн адамдар менен сүйлөшпөйм, бирок мен жүргөн жай айланамдагы адамдардан актык болосуң дегенде кыргызстандыкмын десем, кыргызстанды биле беришпейт экен. Казакстанды билишет, Россияны билишет, ошон үчүн ошон жанында деп түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Косметика эксперти болуш бул дагы көп убакыт талап кылат экен. Мен дагы 5 ай окуймун. Азыр эми кичинекей темалардан баштаганбыз. Жыйынтык көрсө жакшы болот деген үмүттөмүн.
Сынак кандай негизде өттү? Сиз менен кошо дагы канча кыз келиндер катышты эле бул сынакка?
Негизи бул Сулук борбордун ээси 2003 жылдан бери борборду негиздеп түзүп иштетип келатат экен. Өзү дагы абдан таланттуу адам. Дүйнөнүн бардык бурчунан өзүнө мастерлерди тандалышы алат экен. Мен менен чогуу көп эле адам тапшырды, менин билишимче 10 ашык. Биз видео урок менен өзүбүздүн жумушубузду, өзүбүздү тааныштырганбыз, анан ошондон улам мени тандап алган.
Оманга барганга чейин Кыргызстанда эле иштеп жүргөнсүз да, же ушундай чет өлкөлөрдө да тажрыйба алмашуу мындай иштөө болду беле мурда?
Визажист кесиби менен башка жакта иштеп көргөн эмесмин.
Ал жакта эмнеси жакты, эмнеси таң калтырды?
Кыз келиндерге мамиле аябай жогорку деңгээлде, биздин Кыргызстандагыдай эмес. Бул жакта аялдардын укугу аябай жогору бааланган, аябай мындай уважение бар. Жолдон келатсаң жол бошот турушат, алдыңан сөзгө өтпөйт. Мен өзүмдү мындай ханышадай эле сезип жүрөм да бул жакта. Адамдардын болгон мамилеси жакты, чөйрөнүн атмосфера жакты мага. Себеби бир дагы негативный адамды көрбөйсүң, бир дагы жанагындай наалыган адамдарды көрбөйсүң, анан бир дагы мындай жаман жаңылыктарды уккан жокмун. Ошол нерсеси мени таң калтырды мени. Анан бул дүйнөдөгү эң таза мамлекетке кирет экен, тазалыгы менен таң калтырды. Аябай таза шаар экен.
Учурда Кыргызстанда кыз келиндер өзүн аябай жакшы карап калды, боёнгонду билип калды деген талкуулар болот эмеспи? Анан Оманда кандай экен кыз келиндер, өзүн кандай алып жүрүшөт, боёнууда же болбосо өзгөчөлүктөрү эмне экен?
Ооба, Кыргызстанда акыркы учурларда кыз келиндер абдан өздөрүн жакшы карап калды. Бул жакшы нерсе. Бул жакта кыз келиндер абдан өзүн аябай жакшы карашат, болгон акчасын өзүнө жумшашат. Булардын улуттук кийими кара жана абайка деп коюшат го, абая кийишет, бирок анын ичинен жакшы көйнөктөрүн кийишет, өздөрүн аябай жакшы карап, даже бетине чейин массаж алып ушинтип карашат экен өздөрүн. 90% аял өзүн карап боёнуп жүрүшөт. Нюдовый деп коет, жеңил макияж кылып жүрүшөт, өзүн жакшына мындай караганда таза жакшынакай аялды көрөсүң да. Эмне үчүн мусулман аял караңгы деген ой калганда элдердечи, мен ошол нерсени бузуш үчүн болгон күчүмдү жумшап жакшына жагымдуу нерсе тартуулагым келди да. Мен күйөөм мисалы уруксат берет, өзүңдү жакшы карап жүр, мусулман аял деген сени көргөндө сени жолго салгысы келгендей кылып жүр деп айтат да. Мен ошол нерсеге аракет кылам.
Мындан сырткары ушу сиздин жаткан боюнча дагы жазганыңызды окуп калдым эле да, жаат аласызбы? Качантан бери бул өнөрдү аркалап келатасыз?
Ооба, жаат аламын. 2014 жылы үйрөнгөмүн, анан ошондон бери хобби болуп калды десем болот. Бирок көп учурда аны менен алектене албайм, себеби шарт жок болгондуктан. Бирок көп тыныгуу болуп калса деле, мен азыр колума жагылсам түз атылам деп айта алам. Себеби көз божомолум жакшы.
Канча убакыт жүрөсүңөр ал жакта? Анан келечек пландар кандай? Мисалы ушул жакта калып дагы карьераны улантуу планы барбы?
Бул жакта көп калбаганга аракет кылып атам. Себеби өзүмдүн ар жагымда талантым бар. Буюрса Кыргызстанга барсам, ошол биздин айымдарыбызга жакшы шарт түзүп, бир өзгөчөлүнгөн бир сулук салонун ачам деп пландап жүрөм. Буюрса максатым, кичинемдеги максатым, мечталарым бири болгон үчүн гана бул жака келип калдым. Ошол нерсени аткарып, анан биздин кыргыз аялдары үчүн же болбосо аял зат үчүн эле карьера эмес, үй бүлө биринчи орунда турат. Ошон үчүн мен карьерамды экинчи орунга коем.
Умандын Маскат шаарында сулуулук борборунда иштеп жаткан кыргызстандык Хане Тукеева менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Кадырман угармандар ушуну менен эфирибиз жыйынтыкталууда. Бүгүн футбол боюнча Азия биринчилигинде беттештердин алкагында Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары күч сынашат. Таймаш Абу Даби шаарындагы Шейх Заид стадионунда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11:00 башталат. Интернеттеги социалдык түйүндөрдөн дүйнөнүн чар тарабындагы кыргызстандыктар ушул жерде Кыргызстандын командасын колдо жолдогонго кетип жатышканын көрүп жатабыз. Албетте спортчуларыбызга ийгилик гана каалайбыз. Бүгүн таңкы эфирде Азаттыкта мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Ийгилик коштосун бүгүнкү күнүңүздөрдө.
Калынган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин изамтыр.
Таң сайын тилинем түшүп окпаса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен мени деген өзөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз бору кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Безопасный город. 12 февраля власти обещают запустить проект и включить камеры наблюдения на дорогах Бишкека, ну и, собственно, по всей стране. О том, что изменится и станет ли меньше нарушений на дорогах, поговорим в студии «Азаттыка». В гостях представитель Главного управления безопасности дорожного движения Тилек Оторов. Добрый день. И представитель общественной организации «Дорожная безопасность» Нуркамал Максутова. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, собственно, первый вопрос. Сколько камер, по каким улицам будут установлены и какие нарушения будут фиксировать эти камеры? Пожалуйста.
Концерн «Вега» сейчас в данное время занимается установкой камер фото-видеофиксации по городу Бишкек, а также по автодороге Бишкек-Ош и Бишкек-Нарын-Турагарт. Также устанавливаются мобильные и переносные, готовятся мобильные и переносные камеры.
В городе это будет на самых оживленных, я так понимаю, улицах.
Да,
в городе. Они уже стоят, эти камеры, и работают в тестовом режиме.
Но по сведениям Государственного комитета информационной технологии связи, в данное время они работают в тестовом режиме. С февраля месяца начнут работать, и функции будут переданы нам. Нами сейчас в данное время готовится центр мониторинга, где все, как начнется работа, все фото-видеофиксации будут поступать в этот центр мониторинга. Центр мониторинга будет работать круглосуточно, в три смены, и там будут обрабатываться данные нарушения и передаваться Кыргызпочта СС, чтобы в дальнейшем доставлять письмо счастья, так называемое, протокола нарушений к нашим водителям.
Все-таки интерес слышать от представителя дорожной безопасности, фраза «письмо счастья». Насколько это будет радостным, я не знаю, сообщением, письмами. Пожалуйста, Нуркамал, ваш взгляд
того, что проходит. Многие говорят о том, что проект вообще был принят в спешке, хотя о самом безопасном городе говорили уже последние 3-4 года. До сих пор все сыровато? До сих пор есть какие-то изъяны или что?
Ну, это должно показать время. Но то, что эта проблема внедрения этого проекта назрела-перезрела у нас уже давно. Как мы знаем, наши страны-соседи, это вообще вся мировая практика, такие проекты показали свою эффективность высокую. И даже наши водители, которые здесь могут пренебрегать правилами дорожного движения, когда выезжают в соседние страны, где работают такие проекты, где четко фиксируется, фото-видеофиксация идет всяких нарушений на дорогах, они ведут себя вполне дисциплинированно и показывают, что они знают правила дорожного движения и уважают их. Поэтому у нас тоже большая надежда, что наконец-то первые шаги сделаны в этом направлении, что первые камеры уже установлены, начинают устанавливать. Вот мы знаем, на Советской Бакамбаева Абдрахманова, да, уже в тестовом режиме начала работать одна камера. И что вот в феврале месяце до 19-го или какого числа будут устанавливать еще 9 камер на оживленных участках. Ну, конечно же, есть большие надежды на то, что все-таки это дисциплинирует водителей и сведет к минимуму коррупцию на дорогах так тоже.
Ну, если так взглянуть, конечно, все это делается во благо и к лучшему, но многих сейчас действительно волнует два обстоятельства, которые идут в этом проекте. Это нормативно-правовые акты, насколько они отточены, насколько они сегодня продуманы. И другой момент самих камер. Потому что эта техника, бывают, возможно, какие-то сбои, и можно ли эту технику, скажем, обмануть. Потому что очень много, например, вопросов в социальных сетях распространяется. Будет ли фиксировать, скажем, тени автомобиля? Будет ли фиксировать, допустим, за какими-то там пленками, да, защитными? Предусматриваете ли вы такие вот возможности?
Да, как вы знаете...
Еще очень большой вопрос по регулировщикам. На главных трассах у нас часто регулировщики пропускают машины на красный свет светофора. Будет ли это считаться за штрафом?
Да, вот с начала 2019 года у нас вступил в силу новый кодекс, кодекс о нарушениях, изменив ранее кодекс, административный кодекс о нарушениях, и в статьях кодекса о нарушениях предусмотрены меры о принятии мер за данное нарушение. И практика сама показала, что тут надо вносить изменения. И одним из пунктов Министерства внутренних дел сейчас введено предложение, чтобы дополнить пункт. Вот у нас есть статья о том, чтобы вот как раз сказали про нанопленки, вот эти народе говорится, да, чтобы укрывать такими пленками. В статье говорится: за управление транспортным средством
с подложными номерами или со скрытыми?
Без госномера, с подложными госномерами, с номерами поддельными или наклеенными вот такими вот пленками влечется административному штрафу пятой категории, то есть до 10 тысяч сомов.
Ну а как их будут обнаруживать, этих нарушителей? Ведь с пленками это намного сложнее. Визуально вы не увидите. А найти автомобиль будет проблематично, потому что его не будет фиксировать.
В принципе, вот недавно вот ребята приносили, в практике мы посмотрели данную пленку. Это, ну, честно сказать, не помогает. Там отражение все равно остается, и номер показывается. Это, можно сказать, сейчас даже рекламируется как в качестве, ну, качестве рекламы, чтобы она проходила. А фактически мы пробовали снять его со вспышкой и без вспышки. Без вспышки, конечно, она точно показывается, со вспышкой, но все равно след остается. И мы советуем водителям, чтобы они, конечно, желательно не использовали данную эту приманку, не нарушали правило.
То есть вы считаете, что сегодня нет никаких приспособлений, которыми можно было бы скрыть государственные номера автомобилей?
Ну, скрыть можно и тряпкой, можно скрыть.
Но имеется в виду этими пленками, которые визуально человек не заметит.
Говорится, что там такая пленка прямо аж рассвечивает, засвечивает и не показывает, но практики просто посмотрели, какая она. На самом деле, это не нужно это делать, это просто будет нарушение законности и влечет это штрафу.
А вопрос по регулировщикам.
Вопрос по регулировщику. Если на данном участке будет работать регулировщик, естественно, там центры мониторинга у нас будут следить за всеми, и когда будет работать регулировщик, естественно, будут эти нарушения сниматься, то есть подчиняться будут жест регулировщика.
Значит, все-таки, все-таки это не компьютер, все-таки будет сидеть человек,
компьютер будет указывать,
который все-таки будет сидеть человек и будет определять, кто нарушил, а кто нет. То есть это опять-таки человеческий фактор.
Нет, никак будет работать. Нет. Компьютер фиксирует. Там работают 3 смены, около 100 человек, и, по-моему, даже у них времени не будет искать своих родственников.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Маркамал, вопрос по нормативно-правовым актам. Мы все помним последние бурный скандал относительно плевков, и правительство само сказало, что документ был до конца не проработан, потому что до сих пор не было понятно, кто будет штрафовать. В плане безопасного города в этом проекте есть ли какие-то подводные камни вот именно в правовом? Возьмем, например, вождение в нетрезвом состоянии. По новому кодексу налагается штраф в районе 17 тысяч сомов, 17,5 тысяч сомов. Но если человек отказывается проходить медицинское освидетельствование, он просто платит штраф в районе 5,5 тысяч сомов. Существуют ли такие вот подводные камни, с которыми столкнуться?
Такого нет. А вот такое, о котором вы говорили, управление транспортным средством, находящееся отказ от водителя, управляющего транспортным средством от прохождения освидетельства на состояние опьянения. Да. Было такое, но в настоящее время данный пункт статья 128, часть 3 рассматривается. Она, вот как я вам прежде сказал, приравнивается частью первой, то есть управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Значит, все-таки исправили этот момент.
Исправляется.
Есть ли еще такие подводные камни?
Конечно же, любой проект, да, любой такой масштабный проект, он нельзя гарантировать, что он прям вот четко-четко заработает с первых дней. Конечно, он будет оттачиваться. Я настроена очень оптимистично по отношению к этому проекту. Конечно, будут какие-то изъяны, да, которые в ходе реализации этого проекта должны быть исправлены. Вот те же вопросы по собиранию штрафов, процент. Взимание штрафов. Насколько, вот, например, если энная сумма штрафов будет начислена, как бы, да, сколько из них будет реально поступит в бюджет? Поступит те же, будет окупать этот безопасный город там уже инвестору, да? У нас тоже был по этому поводу вопрос, потому что мы знаем, у нас система прописки людей, эти письма о счастье, как говорится, они приходят на адрес. Фактически администрации владельца транспортного средства. Но в то же время этот владелец может там не проживать. Фактически он проживает по другому адресу. Сейчас у нас также есть система, что машина зарегистрирована на одного гражданина, фактически управляет другой гражданин. И фактически нарушителем будет другой гражданин. Вот эти вот нюансы тоже, конечно, будут помехами в успешной реализации этого проекта. Но нас уверяли, что вносят очень большие изменения в административный кодекс. И еще раз скажу, я настроена оптимистично. Мне кажется, вот это вот все по ходу реализации должно вот как-то вот найти свои ответы.
Олег, а сколько сегодня по республике автомобилей находится без регистрации, и сколько времени потребуется, чтобы всех этих... эти автомобили закрепились конкретно за владельцами?
Данным вопросом занимается Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе. Поэтому на данный вопрос могут ответить эти специалисты.
Хотя бы примерные цифры.
Хотя бы примерные тоже я не могу ответить.
Но их много, автомобилей, которые не зарегистрированы.
Ну, как вы знаете, в прошлом году была дана возможность Государственной регистрационной службой для льготного переоформления транспортных средств. В это время многие наши граждане уже там успели переоформить. Но остались еще, сколько еще осталось этим вопросом перерегистрации? Это занимается Департамент регистрации транспортных средств. Вот они могут точнее ответить.
А сколько времени потребуется, чтобы все автомобили имели владельцев?
Ну, надеюсь, фактически. С введением безопасного города все наши граждане, которые ранее зарегистрировали на себя транспортные средства и до настоящего времени не успели перерегистрировать на нынешних владельцев, постараются уже переоформить на настоящих владельцев. И это будет очень полезно, например, тем же водителям, которые в настоящее время управляют, можно сказать, чужим транспортным средством, потому что если даже будет регистрироваться нарушение, она будет собираться, и в один прекрасный день она может энной большой суммой там приготовлен для оплаты на них. Поэтому их интерес тоже должен быть.
Да, Нурком.
Я думаю, в решение вот этой проблемы внесет свой вклад та же вот система ОСАГО. Который на сегодняшний день вот разрабатывается, да, вот 7 февраля она будет уже вступит в силу закон. Там при обязательном страховании владельцы автотранспорта будут также заинтересованы в том, чтобы регистрировать свой транспорт на себя, так как они должны иметь уже полис страхования, и они уже автоматически будут регистрировать. Мне кажется, вот это тоже подстегнет наше население.
Да. Нуркамал, смотрите, вы долгое время, ваша организация, рядили за инфраструктуру города. Готова ли она к безопасному городу? Ведь сегодня в крайне редких случаях можно найти улицы, которые соответствуют ГОСТам. Их всего несколько, в основном это правительственные трассы, а другие дороги даже не размечены.
Очень хороший вопрос, и это большая проблема. Потому что, как и во многих проектах, у нас вот очередность решения проблемы, да, у нас вот тут тоже немного телега едет впереди лошади. Я думаю, что очень большие проблемы у нас с инфраструктурой. Тоже элементарное освещение дорог. Если дорога плохо освещена, я не знаю, как там будут срабатывать камеры, фото и видеофиксации. Это, конечно, очень большая проблема. Те же дорожные разметки. Где-то у нас вот прохудились, стерлись, да, как там будут. И поэтому...
И зимой надо будет их еще подчищать.
Конечно.
Готовы ли сегодня дорожная полиция и муниципальные службы города?
Да, и я знаю, что сейчас мэрия только-только подтягивается, только-только утверждает свой бюджет, который они будут затрачивать на инфраструктурные изменения.
Ваша оценка сегодняшняя?
Оценка минус. Очень большой минус, конечно же.
Но вот, тем не менее, с введением безопасного города, вот места, где будут устанавливаться вот эти видеофотокамеры, там идет паспортизация, и при паспортизации надо там изменять вот именно инфраструктуру. И это, я так думаю, нам поможет создать условия для улучшения инфраструктуры.
Но это в будущем. А те дороги, которые уже были построены, принят в эксплуатацию без учета дорожных разметок и дорожных знаков. Что с ними будет?
В настоящее время, вот как мы все видим в практике, да, на самом деле...
Ведь принимают такие дороги в эксплуатацию.
Да, очень много дорог уже у нас по республике делается. делаются, ремонтируются и приводят в порядок.
А вы вовлечены в это, в этот процесс?
Ну, есть службы, которые занимаются этим.
Какую бы вы сами дали оценку?
Я
по инфраструктуре в городе?
Ну, пока удовлетворительно.
А вопрос следующий заключается в том, что станет ли меньше инспекторов на дорогах?
Нет.
После того, как заработают камеры?
Нет, все равно человеческий фактор там нужно будет. Там наши сотрудники будут нести службу по безопасности дорожного движения, будут проводить свои работы. Ну, конечно, вот в местах, где установлены камеры поменьше, но есть места, которые у нас, например, город уже очень большой, есть места, которые не установлены камеры еще пока, поэтому в этих местах будут нести, обеспечивать безопасность дорожного движения, обеспечивать общественную безопасность. Наши сотрудники также будут производиться работы тех же неплательщиков, розыскных транспортных средств и так далее и тому подобное.
Я бы еще отметила очень большой вопрос о работе сотрудников, инспекторов. Мне кажется, тут очень большую роль играет воспитание кадров. Вот мы знаем, что сейчас новый какой-то виток реформы, да, или назвать это новым витком, или новой реформой вообще.
И еще одним.
Да, еще одним. Но у нас, ну, как мы знаем, хотят уже по-новому набирать сотрудников, если я не ошибаюсь, Телег, да, в марте. По новым критериям, новый отбор сотрудников. Но хотелось бы, чтобы до каждого сотрудника, особенно до тех, кто непосредственно стоит на улице, непосредственно контактирует с населением, чтобы до них довели, что главная их задача – обеспечение безопасности. Главная задача – не пополнение бюджета государственного или личного, или главное, да, обеспечение безопасности граждан.
Филипп, расскажите, о какой реформе идет речь?
Ну, вот у нас, например, введением нашего кодекса о нарушениях. Ранее, если нарушителю составлялось протокол, выдавалась ему копия протокола, и наш гражданин мог идти оплачивать штраф и обратно приходить в административную практику, забрать свое водительское удостоверение. В настоящее время этим кодексом у нас предусмотрено, составляется административный протокол. Однако водительское удостоверение водителю возвращается, на месте вносится постановление, выдается водителю в руки. Водитель оплачивает штраф, и это автоматически попадает, что он загасил свое нарушение, и никуда ему идти не надо. И между этим, между водителями, участникам дорожного движения и инспекторами меньше от их отношений. К тому же сейчас в нашем предложении, одним из предложений Министерства внутренних дел, если водитель, нарушитель оплачивает, например, в течение 15 дней штраф, он может оплатить 50%. Если то изменение, дополнение примется, если вот этот примется, это будет очень выгодно, тем более нашим участникам дорожного движения. И у нас проводятся все работы, вот как вы сказали, обучаем тоже сотрудников. Каждый день с нашим сотрудником объясняется законодательство Кыргызской Республики. Тем более, вот, как вы знаете, наш премьер-министр тоже взял на личный контроль деятельность наших сотрудников.
Но все-таки еще один вопрос, раз заговорили о сотрудниках конкретно, об инспекторах. 2 года назад на каждого инспектора повесили камеры, которые фиксируют, по сути, контакт с нарушителем, либо с любыми другими. Почему эти камеры не работают? Почему они всегда выключены? Кто контролирует, есть ли вот у вас конкретный ответ, комментарий?
Ну, вот, будучи патрульной милицией, да, вот, когда создавалась патрульная милиция, у нас вот всем сотрудникам по республике была выдана камера чтобы они это отслеживалось, это как
беседа
с участниками дорожного движения. Это, конечно, очень помогало в конфликтных ситуациях для разбирательства. И в тех случаях, когда наши граждане обращались с заявлением на незаконные действия на наших сотрудников. Но время от времени, это техника есть техника, многие из них уже состарились, но в настоящее время у нас идет еще работа по...
Так они состарились, даже не начиная работать. Или я ни раз не видел, уже, чтобы на сотруднике инспектора, на инспекторе...
Уже 4 года уже прошло, 4 года техника, батарейки. Ну, в основном они работают, да, но они не держат определенного 8-часового времени. Если бы, например, на обычном сотовом телефоне можно поменять на другое новое, но...
Ну, зачем камеры, тогда сказать, вешать простые бутафорные камеры на грудь?
Честно сказать, можно эти было... камеры, батарейки очень сложно приобретать, поэтому сейчас у нас база обновляется, и мы, по-моему, в скором будущем обновим эту базу, и будет лучшая камера.
Хорошо. У нас очень мало времени остается. Хочу задать вопрос по поводу, как отреагируют люди на эти штрафы, на новые правила, на то, как заработают камеры на дорогах. Мы видели совсем недавно реакцию некоторых людей на повышение штрафов, административных штрафов, в том числе за плевки, за курение. Вот. Не будет ли это таким же, воспринято таким же...
Нет,
так же в штыки будет.
В практике общество принимает это очень положительно. Тем более могу сказать, что на самом деле вот с начала января по сегодняшний день, да, очень наши вот, водители, участники дорожного движения, даже не то что водители, даже пешеходы уже начали соблюдать правила, останавливаться на стоплениях, пристегиваться ремнями безопасности. И например, последнюю неделю декабря, по сравнению с этим, в первую неделю января было очень, как говорится, например, водители в нетрезвом состоянии последнюю неделю декабря, если выявлено было более 200, в начале января уже таких водителей стало
было 25.
Намного меньше.
Да, а еще многие удивлялись, 30, как да. Так в нации стало меньше пить. Получается, на 6 регионов по 2 человека, да, пьяных.
А также другие нарушения тоже меньше стало. Так что можно, практика показывает, что уже наши участники дорожного движения сознательно стали соблюдать правила дорожного движения.
Люди на самом деле делятся на тех, кто считает, что увеличение штрафов повлияет на дорожную безопасность, и те, которые считают, что это никоим образом не влияет.
Ну, согласитесь, если не нарушить
правила дорожного движения, как вы считаете, увеличение штрафов и введение этих камер, как будет воспринято людьми? Не будет ли это очередным витком волнений?
Я думаю, что многие понимают, что это необходимые меры, но в основном, наверное, вопросы негодования будут касаться размеров штрафов, когда они несоизмеримо велики. Например, многие соглашаются, что высокие штрафы приемлемы за опасное вождение, тоже вот в нетрезвом виде, да, превышение скорости, чего высокое, но в то же время слишком высоки за непристегнутый ремень, например. Или за, в общем, за мелкие какие-то нарушения, что они слишком высокие в этом плане. Статистика показывает, что нарушителями систематически люди 5-10% от общего количества водителей. Если вот эти 5-10% будут идти у них на поводу, то...
То есть вы считаете, повышение нужно?
Повышение нужно, это все-таки как бы подстегивает людей.
Как отреагируют автовладельцы, автолюбители с введением этих камер на дорогах?
Они будут более дисциплинированы, я так думаю.
Хорошо. На затыке обсуждали безопасный проект «Безопасный город», который запустится 12 февраля. Во всяком случае, власти обещают и дают дату. В гостях были представители Главного управления безопасности дорожного движения Телек Оторов и представитель общественной организации «Дорожная безопасность» Нуркамал Максутова. Спасибо большое.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
«Азаттык» радиосы. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. «Азаттык» радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.